galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed idin kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaado ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu xaqiina waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-dana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay shirka taageerada caalamiga ah ee amniga Soomaaliya ee maanta ka dhacay magaalada New York.
Halkudhigu waa dibadiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysaa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqaynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Ethiopia.
Xiriirka dan dib ugu noqdo Soomaaliya Ethiopia kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo, waa xidhiidh ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiidh oo culture exchange la yidhaahdo yaa inaga dhexeeya, waxa inaga dhexeeya xidhiidh defense iyo security-ga.
Qodobadaasi war kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan kulan degdeg ah oo talaadada maanta taa looga hadli doono qaraar qabyo ah oo lagu dalbanayo in xabad joojin bini'aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xoogan ee beesha caalamku ay ka qabto xaaladaha bini'aadanimo iyo masiibo ay ka dhacayso marinka Gaza iyo dhibaatooyinka haysta dadka rayidka ee Falastiiniyiinta ah. Waxaana sidoo kaleeto qaraarkaasi uu carabka ku adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka Israa'iil iyo Falastiin labaduba sida uu qabo ayaa la yiri sharciga caalamiga ah. Qaraarkan ayaa waxaa dhinaca kaleeto ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruudaha caalamiga ah, waxaana sidoo kaleeto uu dalbanayaa in degdeg loo sii daayo dhammaan la heystayaasha. Waxa uuna ku baaqay in la xaqiijiyo gargaarada bini'aadanimo in la gaarsiiyo kumanaanka dadka ah. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay talaadada maanta taa weerar aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay gobolka Khaybar Bashtuuma ee ku taala gobolka waqooyi ee dalka Pakistan. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Daraban oo ka tirsan deegaanka xuduudda la leh Afghanistan ee dalka Pakistan. Xiriirka dhinaca arrimaha bulshada internetka ayaa warbaahinta Pakistan waxa ay ku sheegeen in ay dileen militariga kooxihii mintidiinta ahaa ee weerarka soo qaaday ugu yaraan 72 ka mid ah kooxahaasi. Waxaa sidoo kale wararka soo baxay ay sheegayaan oo militarigu ay sheeganayaan in dhacdadaasi ka dhacday deegaanka Daraban aruurnimadii saakeeto ay 6 ka mid ah kooxii weerarka soo qaaday ciidamada fariisinka ay lahaayeen markii hore ta weerar ay ku soo qaadeen. Waqti saameynta hoos u dhac laga dareemayo dhaqaalaha waddanka Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu tunkaroon dhinaca dhaqaalaha ayaa dhinaca kaleeto waxa arintaas ay saameyn ku yeelanaysaa hirkeeda guud ahaan dunida, waxaana dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan tallaabooyinka ay Beijing u qaadi karto marka xigta si ay markaas u soo nooleyso dhaqaalaheeda labaad ee ah kan adduunka ugu saameynta badan uguna weyn. Mid ka mid ah kulamada muhiimka ah ee laga yaabo inuu iftiimiyo su'aashaasi ayaa waxa shirka shaqada shaqaalaha dhexe ee sanadlaha ah ee hoggaamiyasha Shiinaha ay ku martigelinayaan horaanta ama bartamaha bishan December waxa ay ku eegi doonaan dib u dejinta siyaasadda dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda. Laga soo bilaabo kaabiyaasha daciifka noqday ee ka dhashay markii masiibadii COVID-19 ee dhacday, shaqala'aanta dhalinyarada, qalalaasaha hantida maguurtada ah amaba guryaha oo hoos u dhacday iyo sidoo kale to dhibaatooyinka la xiriira dhaqaalaha dawladda hoose oo saameyn ku yeelatay arrinkaasi ayaa waxaa shiinaha dhinaca kale to dhaqaaliyahanadu ay ka hadlayaan xilligan juqraafi ahaan xiisadda siyaasadeed ee kobaca caalamiga ah ee dhaqaalaha waddankaasi. Waddanka Rwanda waxaa la qaban doonaa dhawaan doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaaniga ah gaar ahaan bisha soo socota ee July ee sanadkan ugu soo aadan markaas oo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isu diyaarinayo in uu kordhiyo ku dhawaad 30 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala Bariga Afrika. Amarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay kaasi oo doorashada lagu farayo in tan madaxweyne iyo sidoo kale to 53 ku xigeen ee aqalka hoose baarlamaanka ay ka dhici doonto dalkaasi marka la gaaro 15 bisha July ee sanadka fooda nagu soo haya. Warkii dunida dhagaystayaal waa naga inta. Garab wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, wararkaas waxay idin kaga imaanayaan Washington. Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacay shirka looga hadlayo taageerida hay'adaha caalamiga ah aan iraahdo amniga ee Soomaaliya. Shirkaasi waxaa ku sugan wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilo wadamo kale oo caalami ah. Haddaba ujeedada shirkaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali.
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي هارون وفدي ومدحوين جمهورية وقامنا مدحوين حسن الشيخ محمود وكجران وزير ذا قرشان لقا ومالية وزير دولها الرمحة دبدا وانيقا سراكيل ثلاثة وفربضان ودولة متلعية وحق أمن وبضان ayaa shirkan dawladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kale to waxa halkan ku casuuman 6-20 dal iyo 3 wax loo yaqaan multinationals oo Arab League iyo EU iyo UN taa iyo 20 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhaga shirkan muxuu yahay ajendada muxuu yahay?
Halku dhigu waa dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa dawladda Soomaaliya u soo bandhigaysaa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqaynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dawladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda.
Marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya? Maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaabdhismeedka dabcan waa kii dabeedaba lagu heshiiyey oo ah in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhameystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey. Sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii in la dhameystiro ciidamada militariga xagga tirada way dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhow yihiin ama waa gaareen laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayaynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya uga caawin lahaayeen qalabaynta hadday noqon lahayd waxaa loo yaqaano non lethalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan iyo waxa lethalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay intii laga qaaday ayaa halkan u nimid in aan usoo bandhigno beesha caalamkuna dabcan in badan oo ka mid ah 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qaban qaabinaysa shirka ayaan xamar isku la shaqeynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii beesha caalamkana heshiis lala galayo insha allah.
Marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma dirays iyo koofiyado ma tababaro dowladahani waa kuwe?
Waa taageero dhammaystiran. Sidaan ku sheegay, ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka waxay isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa. Ciidanka nabadsugida iyo sirdoonku iyada maaragtay waa howlo iska sir ah waayo oo aanan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka. Laakiin baahiyadeenni tusaale oo kaleeto xabsiyada dalka asluubta hadaan cadno xabsiyada dalka tayadii ma ban yihiin oo ma hayaan maaragtay qualitygii la rabay. In marka wixii ay naga caawin karaan oo ay nala dhisi karaan infrastructureka waxa la yihahdo dhan saldhigyada boliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu qaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah oon leenahay in ay sidii naga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tababaro high level ha jira oo sida pilotinka a noqoto helicopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka maraakiibta daqalabkii waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaa oo dhan iyo sidii loo isticmaali lahaa cidii isticmaali lahayd intaba inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qaybteeda mushaarooyinka iyo ayada isaga filan 2029 haddii taageerada sidaan u rabna ay noo dhammaystiranto aan aaminsanahay 2029 dowladda Soomaaliya inay ciidanka iyadu ay dhammaantiis 100% xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay kasoo baxdo?
Natiijada dee waa commitment laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay yiraahdaan hawshan waa idinla garab istaagaynaa. Detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateralisay noqon doontaa. Laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda Soomaaliya in ay diyaar tahay caalamkuna inuusan ka seexanin oo waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo ay iyadu maaragtay isku tashanaysay oo ay shabaab iyada keligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay dul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan. Marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investmentkii atmis iyo dowladda ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garta bilihii ugu dambeeyay ciidamo fara badan baa tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd laisla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qaybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 3,000 oo aysan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska oo kuwaasu gaari karaan annada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo 2 heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 4,000 oo ciidan booliisa noqdaan oo 2 heer isugu jira, ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalkoo dhan. Sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan. Laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira, gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidaamisay wareyska qaybihii hore 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu ay haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin. Laakiin ciidankaas haddee reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka kaliya iyo qofka askari warku tababarka soo baxo tiradii waa buuxiyey lama dhigi karo waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay marka reform ayaa jira oo nambarka hubin doona markii tayadii la rabay la gaaro
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaran ee Soomaaliya madaxweynaheeda Xasan Sheekh Maxamuud waa la taliyaha la yiraahdo Xuseen Sheekh Cali oo warramay Harun Macruuf safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Cabdullaahi Maxamed Warfa oo la hadlay idaacadda VOA-da ayaa sheegay in dawladdu ay guulo ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab isla markaana dagaalkaasi lagu wiiqay awooddii Al-Shabaab safiirka ayaa soo dhaweeyay cunaqabateynta hubka dawladda Soomaaliya laga qaaday hadaba magaalada Jigjiga wuxuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata
طبعاً حديد كصومالي يتبقى الحياة حديد بلوا معها حديد سوتشرين وهاي حديد كل سن درس وناك سلسعة يتبقى صومالي حديد أقدر يا كنا حيس صدرات وحوات بين حديد لنعيك الدوين ونحمره حديد كان مركب معها مد دبلوماسي ذات كلية حديد كصومالي يتبقى الحياة وحديد كجدوين وهذا المال في عن رنتي مريه
وطيب dhinac amniga markaan ila mustore iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee waxaan ogolayn Ethiopia ee lama badan markaas ka joogan Soomaaliya maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Ethiopia Soomaaliya
maxay tahay ka warhayso xiriirka dan dib ugu noqdo Soomaaliya Ethiopia kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo waa xiriir ganacsi baa inaga dhaxeeya xiriir oo culture exchange leedahay yaa inaga dhaxeeya waxa inaga dhaxeeya xiriir defense iyo security ga hadaba iyadoo laga ambaqaadayo trade ka labada wadan soo wajahay oo la xiriira xarakooyinkan qaran dumiska shabaab iyo waxa la halmaala waxaa waajib noqotay in la iska kaashado sidii wadanka ama mantaqada geeska Afrika looga qaban lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha la halmaala iyadoo taa laga duulayo waxaana dhexmaray heshiis iskaashi oo xagga difaaca oo ka weyn ka tahay sidii argixisada looga dagaalami lahaa dawladda Soomaaliya waqtiga ayada dagaalka ay la bilowday Al-Shabaab waad ugeed baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo looga dhigo kibu daba socda marka ciidamada Ethiopia ay jooga waa ciidama ATMIS hadda marka hore Amisom baa laakiin hadda ATMIS ay ku joogan waxayna u joogan si ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab
hadda yaani hawlgallada ka socda ee markaasi Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka Al-Shabaab wajiga koobad oo kale ee qayb ka yihiin markaas ciidamadaas Ethiopia
sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweena Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oo priority number 1 ka dhigteen sidii wadanka looga xorin lahaa Al-Shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo xaq dhaqaale iyo xog loo saarnaa hadaan la helin markii nabadgelyo waxaan kala odhan ma mansuurtoobayaan iyadoo taa laga duulayo dawladdu dagaal waxay ku bilowday Shabaab waxaa bariyo ti la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ila Galmudug dhulkaas waa lagu guuleystay shabaab runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyey magaalooyinka badankood 75 magaalo ayaa lagu xoreeyey maalihii saldhigyada uu ahaa dhan waa la burburiyey marka aanay karnaa phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay Al-Shabaab oo wadanka laga tirtiray phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December kaas waa more comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saaray Al-Shabaab wadanka oo dhan bidni Allah ta'ala
waa tahay mudane safiir dabcan misleeda dagaalkan hadda socda ee markaas lagu jira Al-Shabaab waa looga arkaan karaa
maxaad uu san ku sheegay dagaalka wajigiisu ku waa Soomaaliya guulo waaweyn ka soo kentay number 1 military offensive ka lagu sameeyay حلو جلستي إن مجالوين كي جبات ككل جين تلين أردنشان يتوان كسنة وجودن بيه لجوه الحرية الله قبل بعد هيران إلى سكوشي قل مدوك كل كسران إن تسي بدنيت بقول كيف استديت واندين كنا على جوه الحرية وحال فري ودوين كرم بالش كفري وح أنت لسعتي أردريد إن للاذ قالي مع الشباب اللي هي نقلها كسوقليين حلص عطا بقول يكنترن مليون وحكدو إن عدد الجتومي الشباب لجا قبتي بنجي بدن لجا حري مركز قالهاون وللاذ قالمي ملتريهان وللاذ قالمي ايديولوجيهان وللاذ قالمي علمات سؤالي حلص عطا ووعي قلم ببلاين دولتي وعي قلم ببلودي إن لتصو تد كان نسندين شغل كلها هنا إن تد ما فيها أفر بين ودك لجا قبتو
وتهي دي قام سن سؤالش كريم جودي لو حيث هاي سفير دب عندك اليوتيوب سفير كتاي وحاج شو قاعد تكتب بدن الصومالية ومركز مرتجري سدولة اليوتيوبية قاعد تجلس محد كلا سوء تحارض دولة عايز كسوي
وما تنت كنت شال في عام وهي تد بدن قحطية ويجران أو وقتي دي هذا قالت سكية سوق هاي هي وقتي كدم بييبه لكن هذا سدي هر وما بدن رنتي وان صوب قضي حريق قحطية أي توجان إن تدي بدن دول عليا يندي بدها الله قاضيها مركن نمبر ير بعد ذكره عن إسلامها إن تدا بدن رمها النبي كلية سؤال مركز صار نقدان تبى لو علين دهنا فبتشيشن لو سمعن دهنا لكن حالا ده هذا وكور هنا هيدها الدولة أيتوبية يكون كل إنترنشنال كله كلنا وان حرير وان قد حيا كل بعن حالا ده دس كوريسنا
وقدمتي سؤال شان قيدين وحتى يسافر الصومالي لوان وحكوب بيرتي بلد أوروبا سوق برج أفريقيا طبعا سلوك waxaan ogahay in dhawaan dawladda Soomaaliya laga qaaday cunqabateyntii muddo badan saarnayd ee dhanka hubka arimahan maxay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya
suuqan sala socod oo suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen Soomaaliya faa'iido uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso marka waa suuq weyn oo ino furan oo dakhli badan oo Soomaaliya ka soo gali karo oo productigeena ma aragtay iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono marka guul kale Soomaaliya soo haytay xaraana ku sheego dawladda سنة كان وحا تارجن وها شن أرمود واوين كو سوقنا كمدا إنا كبيرتو والوو قوليستي وحا كمدا عنا قبتين طوبكا إنا قادو سوماليا وكو قوليستي وحا كمدا دين عفنتي وإن شاء الله بشان ديسمبر سدحتون كذا أفريتون كذا رجلين نيادنا لماتو وحا كلاو كمدا أرمها أي سوماليا تاركت كاوها إن الشباب ودن كلاقا سارو تانا مال في عمبو فيسكي سيقو أتسانكوشا والوو قوليستي فيسكي لبادنا إن شاء الله والوو قوليستن دونا حرجين لا سنة كان صوص على لبكون إيوه أفريقيا لواتنكا إن أنكو جلسنا إن الشباب بدك كحرين وحتى حق دونتا إن سوماليا security responsibilities كودن كودن إلى وري دونتا إن أتمس إيوه حوا هذه دول كلينا حاولن أمني جنگ تغيير شري أي مشكلة بحدونا هدور بيدم وحكلو كوسو هري أرنتن كلو أودم بسوشنات أو إن حوا ها إن review الجسمين هي تستور كتب سجن السوق بكبيه
kasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Abdullah Mohamed Warfa oo u warramayay Mohamed Abdirahmaan Gata oo jooga Jigjiga. Qaramada midoobay ayaa codsanaysa 64 bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaarada lugu badbaadinaya in ka badan 180 milyan oo kamid ah dadka u baahan ee adduunka ku nool gargaarada wadanka sanadka soo socda wadamada sanadka soo socda codsigaasi ayaa imaanaya iyada oo dalalka deeq bixiyayaashu ay la tacaalayaan kororka masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadka saameeya wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneve waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka taasoo keentay gaajo masiibo ah barakac ballaaran iyo cudurro dilaa ah inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdaba joogga ah ee nolosha 400 milyan oo qof haddana taageerada laga marmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah sidduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay sidduwaha ayaa xusay in 300 oo milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin isla markaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto hawlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka madaxa gargaarka degdeg ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Gaza iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Gaza ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ee ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 milyan oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 500 qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Waddanka Yemen, in ka badan 180 dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo fayadhowr ku habboon. Inkastoo iska horimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid ah khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 4.4 milyan oo qof, taasoo sababtay in ka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.
Warbixintii wariyaha V O A da Geneva ay kasoo dirtay Liisa Shalayn oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad nagala socotaane. Dhanka kaletana, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta ah, kaasi oo uu ku eegi doono qaraarka qabyo qoraalka lagu dalbanayay in xabad joojin bini aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Sida warbixintan oo qortay V O A-du uu noogu soo diyaariyay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaraarka ayaa muujinaya walaac xoogan oo laga qabo xaaladda bini aadanimo iyo musiibada Amerika Gaza iyo silaca dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, wuxuuna adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga. Qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga, waxaana qaraarku uu iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini'aadamnimada. Waxaa sidoo kale qaraarku uu dalbanayaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha, waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini'aadamnimo. Qaraar kan la mid ah ayaa ku guuldareystay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada veto-ga ee Mareykanka. Haddase ma jiro wax diidma oo ka tirsan golaha loo dhan yahay, halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin. Mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed. Afhayeenuhu horle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka Golaha Amaanka xilli uu warfadiyeenka u sheegay Isniintii. Waxa uu yiri, waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini'aadamnimo darteed loo joojiyo howlgallada, haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka Xamaas ee qorsheeyay weeraradii 7-dii Oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay Gaza ka soo abaabulayaan. Taasina waa mid aan la aqbali karin, ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay. Iyadoo la filayo in kulankaasi uu dhaco, ayaa dagaal haddana waxa uu kasii socday Mareykanka Gaza, halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaameedsado goobaha gantaalada laga soo tuuro Mareykanka Gaza, waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal, hubiyaal iyo baasuukiyaal intuu socday weerarka.
Waa tahay warbixintaasina waxaana la socodsiinayay V O A-da oo qorta wariyaha V O A-da Jamaal Axmed Cusmaan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
VOA.
waxaa galab wanaagsan dhigistayaal halkaas weli aad naga socotaan waa idaacaddeena galabnimada laanta afka soomaaliga ee VOA ee qodobada dhowra ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan waxaana kamid ah barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee maanta kala aad dhageysan jirteen ee amuuraha Mareykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warbixin kale oo ku saleysan Kenya oo maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii ka soo wareegatay markii ay xurriyadda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1963 balse waxaa soo dhan waxa ka soo hormaraya oo aan dib idin maqashin doona ayagoo kooban warkeenii dunida golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta ah uu kaga hadli doono qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo xabad joojin bini'aadnimo degdeg ah oo laga hirgeliyo Gaza qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xoogan ee beesha caalamku ay ka qabto xaaladaha bini'aadnimo ee masiibo ee ka dhacaya marinka Gaza iyo dhibaatada haysata dadka rayidka ee Falastiiniyiinta waxaana sidoo kale uu qaraarka carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee Falastiin ama Israa'iil sida uu qabo sharciga caalamiga ah ayaa la yiri ugu yaraan 320 qof ayaa ku dhimatay weerar talaadada maanta ee ka dhacay xuduuda Pakistan ay la wadaagto dalka Afghanistan weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Darban oo ka tirsan xuduuda dhanka Afghanistan xiriirka adeega dadweynaha ee xagga internetka ayaa warbaahinta Pakistan ay ku sheegtay inay dileen kooxihii weerarkaasi soo qaaday iyadoo ay ka dileen sida ay yiraahdeen 720 kamid ah waqtiga saameynta hoos u dhaca dhaqaalaha Shiinaha dunida iyadoo lagu jiro hirarka hoos u dhaca dhaqaalaha ee dalkaasi Shiinahana uu dunida saameeyay ayaa waxaa dhinaca kale to dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan talaabada Beijing ay u qaadi karto marka xigta si ay markaasi u soo nooleyso dhaqaalaheeda ugu weyn ee adduunka marka laga soo tago dalka Mareykanka mid ka mid ah kulamada muhiimka ah ee laga yaabo in lagu iftiimiyo su'aashaasi ayaa waxaa shirka dhaqaalaha ee dhexe ee sanadlaha ah hoggaamiyasha Shiinaha ay ku martigelin doonaan horaanta amaba December dhamaadkeeda kaasoo ay ku eegi doonaan dhammaan arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda ee dalkaasi. Waddanka Rwandana waxaa la filayaa doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaani inay dhacdo Julaayadan ugu soo aadan sanadka soo socda 2024 markaasi oo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isku dayi doono inuu kordhiyo ku dhawaad 7 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala Bariga Afrika uu hayay. Warkii dunida koobnaana waa naga intaa. Waxay mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay waxa la socotaan tabintina tooska ah idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii ka soo wareegatay markii xurriyadda ay ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska sanadkii 1963. Magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabada dabaaldegga maalintaas oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala yimid caalamka. Boqorka Ingiriiska, Boqor Charles iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madax kale oo caalamka ah ayaa dowladda Kenya ugu hambalyeeyay munaasabada maalintan xilligii ay Kenya noqotay wadan madax bannaan oo iskiis isu maamuli kara. Hadaba waa sidee xaaladda gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya 60 sano kadib? Maxay soo tahay Soomaalida Kenya waxay ku xusuustaan maanta oo kale? Qadar Maxamed Xareed ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale ta wuxuu weydiyay Maxamed Hire Gaarane oo kamid ah siyaasinta Soomaalida ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sidoo kalena horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi.
Waa mahadsan tahay Qadar. Horta maanta waa maalin aad muhiim u ah waddanka Kenya run ahaantii sababtoo ah waa maalintii Kenya ay qaadatay xurriyadii. Laba arrin muhiim ah, laba taariikh oo muhiim ah ayaa maanta ku dhex jirta in dadka ay fahmaan. 1963 waxay ahayd waqtigii gumeystihii uu waddanka wareejiyay. 1964 ووقتي كينيا أي سفول أما سبب أقارتي وضع من أحبنان ما حتى ما أنتوا مالين أدم هي موه سؤال هذا قصور لارتو لحد السنة كدي هم هانتي هذا واحد بدن أو سيد هاد أنا ود عام أو دعين ويجران لكن واحد سلعي هاي وضع ك لحد السنة كدي واحد بدن با يا وقول يا لجرجته
NFD أما وقوي بريكينيا لحظاً سنة ما أنتو كله محيكو حسوستها أما سجارة أي حسوسان كران ذاتك قبل كاكسو جيدة
وحالا هذا مهم كأي أو أي صومالي هذا أما قبل كأفحصو حواي يعني دي ما كانت أفتري في لحظة سنة كدب هيرك هذا إيه كجوغان صومالي أما ذاتك كنو القبل كوقوي بري هيرك إيه ما أنت كجوغان سياسة دي إلا أول بوت في رسوة دكا أقلو إسكجيلان هذا سيدا أكرا شرعية ده واحد سواحرية دهان كيبانا أما شرعية قونسي ولي عقبها كجلتها انكسو بذل بذل السمية بس بورد كينيا هذا عقبها كجلتها واحد بدان هذا يعني بارلمان خلو مكان كجري يعني كده دوني كل هذا نفطوني كده دوني هيان وحالا هذا ذكر معناها فاتن فاتن كلو يقانو يعني ديب لو بارايو أو أدو داهنا إنا يشرع جاسليه لو بس بورد شرع أدلو إسكجتا ولي ما أرى كما كاتفيرسو ده وقت هذا اللي جوغا عن أبهنين إن محل بي جرميك رسو صار لكن أيضا نفسي هذا الدلال بن هدينا صارو وحنا نسينا إلو حلقة غلوكا
مركا لقاها الله يو قبلك الصومالي ذا وقوي بري كينيا إنو أقنا هاي مرحلة ذيه وصومري حالة ده هدو وكسو كينيا هاي محاي كولاتا هاي اللحظة نسانا كدب حالك أو جوغو مركا الله فيريو دينا هور مركا محاي كولاتا هاي إن قبلك حالة ده هدو وكسو كينيا هاي اللحظة نسانا كدب
هورت رنهانتي لما ديه كارو اللحظة نسانا كدب ماشي اللي تاجنا لحدن سنة قهرة هذا اللي تاجين لما دي كرو وحبا كقفصو ما ودنك لكن سيد اللي روح بقوما وما وما دعين أما وما قفصو من لكن هذا نفس الأمر كله في ريو وحبا ضمبا ودنها قبل كان صلصو عطلو يقام NFD أما بغوي بري سلاشا إلا بدي ويحي كوري دوله إسكها ودن إسكا سارا إماجنسي يعني حتى كليل هو سلمي إماجنسي بسورك إسبا يواجي ودريالك بنا لسميي أو مالتفاتي ديمقراسي إيو حزبية فرها بتصوب تاني عارض الأول هلا أنت بدن مع اللي يجي الصوت حريدا فرها بدن وهذا اللي هيصوت لكن وحقود مثل هذا هذا هنا تعليم تقول وين بلقي جاري هنا هانت مركز تلفزيون سومالي دكتور كان وقوي بري دور كي هذا كينيا كله حاجة تعليم تأدى أسرة إذا جوجو ينك هذا أو ميمسن أو أسرة مركز تلفزيون سومالي بهيسا معلمين فرد بدن أو بحاجة تمحل يجري جامعة واحد كبره هترين عقول وين بلقي جاري جناح تيجي نفسي يقول وين بلقي جاري مركي هذا صومالي هان أما ولا تعذر كونه وقوي بري أما قبل كي لكن هذانا مركان هذانا تنع كلا فيرنو حاجة ودوين كي ونحن تأدي أولي ذاتا وحن أملين جد كان كبر حيو إسيولو إلا هذا يو مو يعلق يمكن كان جارس كبر حيو تجا يو مدوجاشي وقدم بيسو وحن كأهن واحد لما ديه كرو يعني ودف في عم بيلاده هاي لما ديه كرو قبل كاس ما كنا عاصفه غا جيبو دع يا كجرا لكن انا عكلم كان في هذا التعليم تعلمي عن كسو هذاني وهرمان لقابا كرو أو الأركي كرو مركا سيد الرب ما أهم لكن إبر ما أهمش أو واحد معناها ديفلوبمنت أما هرمان لقابا كرا ماشي إذا نفس هذا اللي لقى أركي كرا
محمد هيره غارنه او كميد سياسينتو غوبلكا وقوي بر اي كينيا او رمي قدر محمود حريد ايو كاسي اها مركان دغسيال كوسو دوادا خبنتي امورها مريكنكا واكن محمد عبد الحسن سنديره او نل سعودسينيا
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka hoggaamiyasha muslimiinta mareykanka ayaa toddobaad ka hor shir jiraayay ku qabtay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan hoggaamiyasha ayaa shirka ka sheegay in doorashada soo socota ee sanadka 2024 ayna u codayn doonin madaxweynaha hadda ee mareykanka Joe Biden oo ay doorashadii hore gacan weysiyeen sababo la xiriira sida uu la tacaalay dagaalka ka socda marinka Gaza hoggaamiyasha ayaa ololaha lagaga hor imanayay Biden siiyay magaca Abandon Biden ama Biden ilaha lagaga tago haddaba faafaynta go'aanka iyo halka codka muslimiintu u tagi doono ayaan barnaamijka amuuraha maraykanka ee maanta ku eegaynaa. Waakan Jeelani Xuseen oo hoggaamiyaha shirka jaraa'id qabtay ka mid ahaa oo ka hadlaya go'aanka shirkoodii jaraa'id.
Waxa ka dhacay shir weyn oo magaalada Dearborn, Michigan, oo aanu ka shirayney dad matala muslimiinta ka imaaday todobo states, todobada state oo loo yaqaano state-yada ay doorashadu jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay aad isku dhow yihiin. State-yadaas oo runtii muslim badan degan yihiin, dadkii matalay baa imaaday. Waxaanan ku dhawaaqnay barnaamij la soo waday ama kambeyn la soo waday oo ah in runtii dadka muslimiinta ugu badan ay codkooda siiyeen doorashadii iyo doorashooyinkii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga, oo aanu ka filaynay runtii inay ahaayeen xisbi runtii tixgelinaya bil-aadamnimada, muslimiinta iyo dadka kaleba. Markii aan usoo bandhignay madaxweynaha wadanka dowmatala Biden, aan ku dhahnay in laga joojiyo wax xabad joojisna loo sameeyo umadda shacabka ee Gazana, maanta runtii qof walba arkayo dhibta lagu hayo oo ay kow ka yihiin wadanka Maraykanka taageerka u taageerayaan wadanka Israa'iil, oo mujtamaca welibana Maraykanka ah sida hadda cilmibaarista iyo dadka baxadka sameeya ay soo sheegeen in mucdamka ama dadka ugu badan ee Maraykanka joogaan ay runtii taageersan yihiin xabad joojis iyo nabad in la keeno. Laakiin xildhibaanada iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay diidan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqnay in dadka muslimiinta ah ay sanadkan soo socda doorashada madaxweynenimada loo dooranayo, inay dadka muslimiintu ayna dooraneyn madaxweynahan ama musharaxan Biden iyo ka kale laga yaabo noqon kara Trump ay muslimiintu runtii ka gaabinayaan, taasoo ay rabaan inay u caddeeyaan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiyada kaleba inay dadka muslimiinta marna ay codkooda siineen qof aan ama madaxweyne runtii ku xadgudbaya bil-aadamnimada iyo dhibaatooyinka hadda Gaza lagu hayo oo meel kalena ku dhici karto. Muslimiinta aad iyo aad ugu xun.
Sida warbaahinta Maraykanka qaarkeed ay qorayso, waxaa aqalka cadii uu dhammaadka bishii Oktoobar kulamo la yeeshay qaar ka tirsan hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka. Inkastoo go'aamada kulankoodii aanu aqalka cadii si rasmi ah u shaacin, sida uu sharxayo Maxamed Shuux Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira dad u ololeeya dadka muslimiinta ah oo isku dayay inay la kulmaan madaxweynaha aqalka cadii kula kulmaan oo arrintaas ay kala hadlaan, sida warbaahinta qaar ay qortay ee BBC oo kale. Marka way la kulmeen runtii madaxweynahana wuu u muujiyay macnaha simbasi, laakiin wax official oo dowladda weyn inta ka soo baxo taageero weyn la leeyahay ama siisqaar xabad joojinta lagu dhawaaqo aniga weli ma arkin. Marka way jiraan dad badan oo dadaalo socda, way jiraan, laakiin weli wax weyn oo soo baxo, qoraal weyn oo soo baxo la leeyahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo maanan arkin runtii. Laakiin way jiraa dad muslimiin oo dadka muslimiinta u ololeeya oo dad madaxa ay kula kulmeen madaxweynaha aqalka cadda, laakiin wax official oo soo baxo weyn ma arkin.
Sidaynu kor ku soo xusnay, hogaamiyaashii shirka jaraa'id ku qabtay gobolka Michigan ayaa doonaya in muslimiintu ay doorashada soo socota Biden codkooda u diidaan. Haddaba marka la eego tirada muslimiinta Maraykanka codkooda waana bixinin raad ma ku yeelanayaa natiijada doorashada guud?
Maxamed, waa mahadsantaa, waa su'aal fiican runtii. Dadka horta muslimiinta oo degan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 1.1% ayay ka yihiin wadanka. Gobollo waxaa jirta marka inta badan doorashooyinka ay aada usuba bedelaan, oo hadda markii madaxweyne Biden uu guuleysanayay gobolladaas oo cod yar ku qaaday, dad badan oo muslimiin ayaana degan gobolladaas runtii, sida gobolka Michigan, Wisconsin, Arizona. Tusaale ahaan Michigan oo kale, dad badan ayaa degan oo muslimiin ah. Biden wuxuu ku qaaday wax yar oo 2.8% codadka ku guuleystay. Dadka muslimiinta oo degan meeshaasna waa 5% inta codayn karto sida la leeyahay. Wisconsin oo kaleeto waxaa degan ilaa 25,000 dad muslimiin oo codayn kara, laakiin 20,000 ayuu ku qaaday Biden. Arizona oo kale waxaa degan ilaa 25,000 oo dad muslimiin oo codayn kara, waxaan ku qaaday 10,000 markaad fiirso statistics ahaan markaad u fiirso waa gobolada aad isku ugu cariiriyo oo laga yaabo madaxweynaha inuu kulus galay doorashada waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dadka muslimiinta dayna soo bixin codkooda aysan dhiibanin laakiin su'aasha waxay tahay maxamedow runtii haddii Biden uu codeynin optionka kale oo ay haystaan muxuu yahay sidai u badan tahay waxaa laga yaabaa sida hadda codka dhanka Republican-ka soo baxaya ninka hogaaminaya waa madaxweynihii hore madaxweyne Trump marka waxaa u malaysaa in haddii la isbarbardhigo Biden iyo Trump in muslimiinta oo Biden u fiican yahay runtii marka la fiiriyo marka laga tago siyaasadan bariga dhexe oo hadda arrintaas u cusbaana soo handal gareeyay madaxweyne Biden waa madaxweyne oo successful oo programmada waddanka uu ka sameeyey runtii madaxweyne hore u sameeyeyna ma jirto marka su'aasha waxay tahay alternative kale lagu bedelo ma jiraa waayo dadka muslimiinta inay isweydiiyaan waa su'aashaas intaynan dhihin madaxweyne Biden uma codeynayno
su'aashaas maxamed sheekh xuseen ayaan hadaba weydiiyey jilaani xuseen bal in hogaamiyaasha muslimiinta maraykanku ay isbarbar dhigeen dhibta iyo dheefta arrintaasi
waa la isbarbar dhigay mar walbana waa la arkayaa in xisbiga dimuqraadigu ay muddooyinkana soo dhaafay ay soo dhaweeyeen qadobiyooyin gaar u ah dadka muslimiinta laakiin waxaan dhihi karnaa hadda wax aanan caadi ahayn baa ka dhacay waddankan in adduunkii dhana ay isku waafaqsan yihiin shacabkii maraykanku isku waafaqsan yihiin in xabad joojis la sameeyo qofka gacanta ku haya maanta wax ka qaban lahaana ay ka mid yihiin dadkii muslimiinta doorteen dadka muslimiinta waxay dareemayaan runtii inay ka dhacdo meeshan wax aadi aad u fool xun madaxweyne Bidenna sidaas sheegtay muslimiintu waxay ka lahaayeen goob weyn doorashadiisa haddana loomaba arkaba in qof muslimna runtii uu awoodi karaba inuu ninka u cod bixiyo waddanka siyaasadda maraykankana dadka muslimiintu reer weyn bay ku leeyihiin madaxweyne Trump hadduu soo laabtood waana suurtagal way dhici kartaa mujtamaca muslimiinta waxaan u aragnaa in 4 sano soo socda haddii xitaa ay dhibaatadu ay tahay dhibaato sidii hore lasoo maro kale isbeddelka ka imanaya waxa 4 sano ka dambe ayaa ka weyn meesha aan maanta taagannay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay hogaamiyaasha muslimiinta maraykanka qaarkood oo sheegay in doorashada soo socotay sanadka 2024 ayna codkooda siin doonin madaxweyne Joe Biden aynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina aan kaga gudbno barnaamijkaasi amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta barnaamijkeena dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka dalka Soomaaliya dhowr iyo 30 sanadood kadib ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mid a iyo Abdirashid Buule Gooni Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha amniga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Abdirashid Buule Gooni Bakale
oo bismillaahi raxmaani raxiim Yasiin waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda VOA oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahay aad uga hadasho dadka Soomaaliyeed meel laga wacyigeliya intaas kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka warqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo marka waxay ila tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay dowladdana hubka inay la soo dagto hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan hubka waa daloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro waa guul Soomaaliya soo hoyatay
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo
waa maasan tahay Yasiin Ciise Wardheere waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha V O A iyo dhageystayaashaba markaan ani khibradayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo 6 bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo diray loo leeyahay waa sarkaal سلكال مركو وغير يا أكاديمي ولا برسلو لح بلود ودبلها سن بلش كدي بوجو مركا مركا لنا كفيري بتقبك هوبك مهان كلام سلاكيشة هذا النجوك تما أسكرت سلاكيشة وحي لك جوج الدولة وحي أكاديمي جها مركا ورت الدولة وحنا كجوابنا يا سلكال كلن كنا قلنا مسؤول كهوبكاس عيلا هو جامنا إن أو إلا أكاديمي أو يعني مركا لكن ملك دينا عكلا لغفيري هبك هب ماموسكا ذاتك هذا الدولة ما حكمين كرتو ولدي بوشيسين قلنا لما قارين ولي نظام كي 4.5 ولي نهول يالا ملك الدولة دو حانكو قوبابين يا وزير دو كالي يجوينك كالي 4.5 هالوقاتو لكن تلاكيس عيدا مدى 4.5 مجلي
قصو مالية دولة نمى ديار ويهين وضد سوائل البحي واجه الرمي بسوامال أبنى دولة نمى ما نقون دولة نمى دو وان براني وقول الصومالي نمد قول سهيتي ويو الصومالي ده وقول ديار سنتهاي إني هوب كذا عيدا كذا أي إلال ستة وقول ديار ويو وحانكرو كوشيغا ياسين وددك الصوماليات سلطانكو حكاها اللي إن واجي غرق يحد اسكو مدمع ددك وول ترين ددك وقوتو بريين دولة دمو واللود ديار سيهاي دولة الصومالي إن هوبك إنت ووين دولة دا هاينيس وحاكلو ترتع عالمك دولة دا بدان وددك وضعي هوبي سيهين haddii dawladda under control umba la raba dawlad xanaan ognahay hab in adduunka digital ku soo kordhay hubka wixii shacab gacantisa galaayo ama kambaniya ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonay hubka waweyn gacanta dawladeed dawladdayadana waa aaminayna waana in la aamina dawladnimada oo dhalisha aan ka deyna oo dawladdayada iyo waxa noo dhisan aan aaminana iyo institutionada dawladdu nidaamkooda naga khaldan yahay hubkooda haysta waa guul Soomaali soo hortay qawaarij shabaab baa lagu soo aftari adawga Soomaalida baa lagu soo aftari waa dawladnimo noo bilaabatay dawladdana dadku inay ka awood badnaa
een Sultan Maxamed ee Sultan Deeqo waxaad ka midahay saraakiishii Soomaaliya waxaad ogtahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dawladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan
horta marka aan fiiriyo aniga qabladeeda iyo waqtiga dawladda dhexe sidaan u shaqeyn jirnay marka laga bedelo saldhig ama qayb meel kale lagu bedelay waxa ugu yar bistoolada ee loo sarkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinaynaa aarmiyooraha waxaan dawladda leeyahay u dira academy waxaan u dir jirnay Germany, Talyaaniga, Mareykanka, Ruushka saraakiisha la soo toobalo
een Cabdi Rashiid walwal ayaa dadka qaarkii waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yiraahdo caloshooda u shaqeynayaa ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu kaliya ay hayaan ee dal kale ajnabiya ciidamadu ay yimaadaan oo qaranimadu ay khatar noqon karto taa ka war
arintaas macquul maaha mana dhacayso dawladdu waa la socon hay'adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin dawlad hubkeeda kambani ku wareejinaysa ma jirto mana dhici karto macquulna maaha mana jirtaan qabaa warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro dawladdu laakiin waa jaranjar waa ciidanka sare oo militariga oo dawladda dhexe hoos tago ciidamada daraawishta oo dawladda hoos dhex tago iyo ciidamada maamul goboleedyada ciidamada askarjeelka hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaranjartaas dawladda gacanta ku haynaysa wixii kaloo hub ah oo dadka garacsiga maadaama wadanka ay argagixiso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arinta suldaanka uu sheego kale wasiirada hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisa ka jirto inuu qofka qorigiisa wata argagixisa ka jirto taasi marka waxay dhamaan doontaa biidnillaahi tacaala bilahan way dhamaan doontaa argagixisada haddii aan dawladda iyada garab istaagno hubkana shirkad shisheeye hub gacan u galaayo ma jire waa habka jaranjarta dawliga maamul goboleedyada dawladda dhexe booliiska daraawiishta hababka anaga u baahan haysanayna laakiin ma jirto wixii ganacsata ee taana liis baa laga qaadi faraa laga qaadi rasaastu oo haysta la tirin waxa way habkaas loo maamul dadkana dawladnimadooda iyaga ilaalsada dawladda basama aan ilaalsana dawladda iyada iyo qaabkii loogu la shaqeyn lahaa dawladnimadu waa loo bisiliyaa weena soconaysa insha Allah
ugu dambeyntii Sultan Maxamed Sultan Deeqo maxaad xal u aragtaa
waxaan halku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada hubkan in uu gacanta u gelin nimankii nabadiidka ahaa iyadoo aan ognahay December 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha marka waxaan ku guubaabinaynaa dawladda inay dhisto tayada saraakiisha ma askariga salaakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya gacanta ku haya ciidamada badda tababaran kuwa cirka tababaran bayloodayaasha qalabka unbaa ka maqan qalabka hadii la keeno qof han kale oo sarkaalo akadeemiga in la helo
abayada baasatiye kuwaas waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Deeqo macal Istanbul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay iyo Cabdi Rashid Bulagoni oo isaguna ka faalooda arrimaha amniga labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi toddi gaamna inta ay u socoto inteen mar kale hawada ku kulmi doono hadii la raaliyo islaayo turkiga
doodaasi gaaban iyo Yasiin Ciisan intaas hadaan kaga gudubno markana dhagaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dhinaci heesaha dabcan aan ku soo gabagabeyn jirnay barnaamijkeena. قدر تاسي بحسن آمن أفريق يا عوالة آذن أيان إذا عدين كسو قبقبين إنا قلبنا ما إنتي نمرك لكل مدونة وسهر عبد أحمد وإذن لسيداسي إيو اسم الله فنهاتر